Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Во изминатите 24 часа во Македонија се евидентирани 1166 нови случаи на заразени со COVID-19, од направени 6458 тестирања. Пријавени се 29 починати лица, од кои 6 починати лица од Тетово, 5 од Струга, 4 од Скопје, по 3 лица од Гостивар, Куманово и Струмица, по едно починато лице има од Кичево, Битола, Велес, Македонска Каменица и Пехчево. Најголем број на новозаразени се евидентирани во Скопје, купно 375, потоа во Тетово 159 нови случаи со COVID-19 и во Гостивар купно 105. Момче на 21 годишна возраст е меѓу 6-теми на пациенти кои починаа како компликација од COVID во болницата во Тетово. Тоа е најмладиот пациент починат од корона во Македонија од почетокот на пандемијата. Тој бил хоспитализиран во тешка здравствена состојба. Доктор Газим Нуредини објаснува дека бил лекуван по сите медицински протоколи во консултација со лекари од Скопската инфективна клиника, но бил резистентен на антивиралната терапија. Купниот број на активни случаи во Македонија се искачи на 12673. Од Министерството за здравство наведуваат дека се спушта старосната граница на заразени од коронавирусот, кои развиваат тешка клиничка слика на болеста. Оттаму наведуваат дека на удар на четвртиот бран се младите, а причина за се поголемиот број заразени меѓу оваа популација е ниската стапка на вакцинација. Министерката за образование Мила Царовска повтори дека училиштата се подготвени за започнување на новата учебна година од 1 септември по новата концепција и според потребните здравствени протоколи. Од почетокот на оваа учебна година, реформата почнува да се спроведува во прво и четврто одделение.
Ке се менува епидемиолошката слика, така Комисијата за заразни болести ќе го информира Министерството дека се појавува ризик. Дополнително, како што минатата година, знаете дека 40% од учениците одеа со физичко присуство во училница и немаше ниту еден случај на интерна трансмисија на COVID-19, покажува дека со почитување на дадените протоколи може да се спречи интерна трансмисија.
А министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска од Битола ги повика сите вработени во детските градинки кои не се вакцинирани да пристапат кон процесот на имунизација, за непречено да продолжи воспитно-образовниот процес. До сега се вакцинирани речиси 65% од вработените воспитувачи, негуватели и технички персонал во градинките во државата. Неделава има зголемување на бројот на заболени од COVID-19. 9 од вработените и 2 деца се позитивни на вирусот, информираше Шахпаска. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи се надева дека здравствените бројки ќе укажат дека полека ќе можеме да се вратиме во нормалниот живот. Ако тоа не е возможно, ќе има нови мерки за помош на стопанството.
Единствено заради препораките на Комисијата за заразни болести. Ние ги следиме упатствата, нивни, секоја нивна препорака се разгледува на главен кризен штаб, се разгледува на влада и како таква се носи како одлука. Искрено не можам да кажам која е епидемиолошката причина зошто се дозволи, но тоа беше препорака од Комисијата за заразни болести и така се постапи. Сметам дека во одреден период требаше да има многу порестриктивни мерки. Сега најверојатно сме стигнати во некој пик според нив, кој што не би требало да оди нагоре, туку би требало да се спушти.
Од председателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски ја реафирмира идејата за електронски попис. Тој смета дека во услови кога имаме поразителни бројки на заразени и починати од коронавирусот и во услови кога нема доволен број на попишувачи, треба да се направи електронски попис.
Најдобар начин да се спроведе целата оваа процедура е да се направи електронски попис, нешто што ВМРО-ДПМН цело време го пара. Со електронски попис, без физичко посетување на граѓаните на домовите, ќе се спречи заразата да се шири, а ќе може точно да утврдиме колку има население во Македонија, за да нема манипулации какви што власта сега сака да прави. Така што решението е електронски попис за да се заштити здравјето на граѓаните и да нема манипулации.
Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски возврати дека сега не може и нема намера да се размислува во насока на менување на методологијата на пописот. Цитирам, таа е донесена и објавена во Службен вестник, одобрена е од Евростат, именување на методологијата не доаѓа во предвид. Во однос на било какво одбивање, законот е прецизен, дека ова е задолжителна активност на сите и не е доброволна активност, рече Симовски. На пресвовладата, директорот на статистика Симовски изјави дека е небитно дали некој од попишувачите се вакцинирани или не. Имаме јасни и прецизни ковид протоколи кои мора и ке се почитуваат, рече тој. На СБС слушате вести од Македонија. 12 од купно 16 кандидати за градоначалници што се утврдени на завчерашната седница на извршниот одбор на СДСМ се нови имиња, објави генералниот секретар на партијата Љупчо Николовски. Тој посочи дека владеачката партија веќе има утврдено кандидатури за 50 општини и за градот Скопје. Не се утврдени кандидати за неколку општини во кои СДСМ има повеќе претенденти за градоначалничка кандидатура, покрај досегашните градоначалници кои се од редовите на партијата, како Куманово, Скопски центар, Крива Паланка. Не се утврдени кандидати ниту за Битола, Струмица и Кочани и за уште неколку скопски општини.
Сите овие кандидати се убедливи фаворити на локалните избори. Кандидати кои што се блиску до граѓаните, чесни, одговорни, истакнати, искусни, но и млади, почитувани во своите средини, вредни со конкретни планови и решенија и со конкретни учиноци кои што ги направиле за своите општини, за своите граѓани. И затоа имам чест како шеф на Централниот изборен штаб и генерален секретар денеска да ги објавам.
Кандидатите за градоначалници кои ги објави СДСМ се стари и истрошени кадри, реагира Наум Стилковски, портпаролот на ВМРО-ДПМН.
Кандидатите кои што сада само ги предложи се стари, истрошени кадри, небитно дали се работи за досегашни градоначалници или функционери на други позиции. Онаму каде што сада само сака да прикаже нови луѓе, поставува стари кадри, познати, посменети и по десетина функции. Например, Горан Сугаревски за Прилеп или Душко Весковски не може да биде ново лице кога е веќе познат како лош директор на водовод и канализација Скопје.
Даниела Арсовска, председателка на Сојузот на Стопански комори, објави дека ќе се кандидира за градоначалник на град Скопје како независен кандидат. Таа за Сител изјави дека очекува поддршка од сите партии и граѓани, иако во јавноста се погласно се шпекулира дека ќе биде поддржана од опозицијската ВМРО-ДПМН, која се уште калкулира со објавувањето на кандидат за градоначалник на Скопје. Уште еден независен кандидат пројавува интерес за градоначалник на Скопје. Тоа е Петар Георгиевски, познат член на поранешната музичка група Меморија. Вели дека е подготвен да го прифати предизвикот, но само ако добие поддршка и од левица на Апасиев. Од левица Кусо одговорија дека одлуката ќе биде донесена до крајот на неделава, но индикативно лидерот на левица Апасиев исто така преку социјалните мрежи сподели песнал Меморија со коментар «Црвено вино, црвени знамења». Купно 780 граѓани на Афганистан ќе бидат згрижени во земјава, соопшти владиниот портпарол Душко Арсовски. Одговарајќи на новинарско прашање, Арсовски рече дека најголем дел од афганистанците ќе бидат сместени на периферијата на Скопје. Неизвестно е и кога ќе пристигнат првите бегалци во земјава. Владини избори вела дека се зависи од ситуацијата на аеродромот во Кабул. Авионот кој требаше завчера да пристигне беше откажан во последен момент, потврди министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Апелирајќи да не се шират дезинформации, бидејќи се работи за сензитивна тема. Шекеринска повика на хуманост и солидарност, не сакајќи да калкулира околу точната бројка на бегалци кои ќе бидат згрижени кај нас. Срцот починат донор беше трансплантирано на 66-годишен пациент, за кој немало друга алтернатива и чие срце функционирало со помалку од 20%. Вчера се извршени две трансплантации на бубрези од истиот донор врз 40-годишни пациенти кои оделе на диализа. Донор е 42-годишна жена која имала желба да ги донираат органите по смртта. Пациентот на кого му е вградено новото срце е на респираторна машина, а веќе од денес треба да започне процесот на будење. Од мај 2020-та до сега извршени се експлантации од 7 починати донори, а трансплантирани се 5 срца, 12 бубрега и едно коскено ткиво.
Вие сте со SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.